Žēlastība un miers lai ir jums visiem, no Dieva, mūsu Tēva, un no mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Uzklausi, draudze, šīs svētdienas evaņģēlija, ko mēs lasām, rakstītu pie Lūkas 11. Nodaļā. Un Jēzus tiem sacīja, kuram no jums būtu tāds draugs, kā aizejot pie viņa pusnaktī un sakot viņam, draugs, aizdod man trīs maizes, jo kāds draugs no ceļa pie manis ir iegriezies, un man nav, ko viņam likt galdā. Bet tas no iekšpuses sacītu, neapgrūtini mani, durvis jau ir aizslēgtas, un mani bērni ir pie manis gultā, es nevaru celties un tev dot. Es jums saku, ja arī viņš neceltos un nedotu tādēļ, ka tas ir viņa draugs, tad tomēr tā uzstājības dēļ viņš celsies un dos tam, cik nepieciešams. Arī es jums saku, lūdziet, tad jums tiks dots. Meklējiet un jūs atradīsiet. Klaudziniet un jums atvērs. Ik viens, kas lūdz saņem, un kas meklē, atrod, un tam, kas klaudzina, atvērs. Vai starp jums ir tēvs, kas dēlam dos čūsku, ja tas lūgs zivi, vai skorpionu, ja tas lūgs olu? Ja no jūs samaitāti būdami, zināt dot saviem bērniem labas dāvanas, cik daudz vairāk jūsu tēvs no debesīm dos svēto garu tiem, kas viņu lūdz. Āmen. Dievs Kungs, svētais gars, tu aizstāvi, padoma devēji, tu patiesības spēka un mīlestības gars. Tevi lūdzam nāc savas dāvanas dalīdams, stiprini mūsu ticību un paļāvību, uzturi mūsu debesu ceļos, uz ko mēs esam aicināti. Uzturi mūsu šo vārdu patiesībā, jo šie vārdi ir mūžīga patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Mēs redzam, kā svētajos rakstos atkal un atkal mums atklājas Dievs, kas ir runājis uz cilvēkiem. Un Dievs, kas klausās uz cilvēkiem. Viņš runājas uz mums caur savu vārdu. Viņa vārdi ir droši un uzticami. Mūsu saruna ar viņu. Mūsu lūkšanas. Mūsu siržu izliešana viņa priekšā. Uz grēku sūdzēšanu, mūsu nopūtas, jā, kādreiz bez vārdiem, jo nezinām, ko un kā mums būs lūgt. Bet runājiet, runājiet uz Dievu, mīļie. Lūdziet un jums taps dots. Meklējiet un jūs atradīsiet. Klaudziniet un jums atvērs. Pats Kristus to ir solījis. Tādēļ runājiet, mīļie. Neklusējiet un klausieties, ko Dievs runā uz jums. No šīs sarunas veidosies jūsu dzīve. Jā, arī mūžībā. Protams, arī šeit, mūsu svešniecībā. Tādēļ klausieties, un runājiet. Šodien mums ir īpaši pamudinājums no mūsu Kunga, uz kuru mēs varam atsaukties un turēt mūsu Kungu pie vārda, jo viņš ir solījis. Un no tā viņš neatkāpsies. Un neviens, kas paļaujas uz viņu sacīto, nepaliks kaunā un nebūs ko nožēlot tiem, kas uz viņu cer. Tikai vajag vispirms mums tādu prātu, kādu nevar iedot un iemācīt šī pasaule, bet ko var dot tikai svētais gars no debesīm. Tēva sūtīts, tēva dots. Mīļais evaņģēlists Lūka ir gribējis uz to īpaši norādīt šos Jēzus vārdus likdams tūdaļ aiz mūsu tēvs lūkšanas, kur jau ir lietas, ko nekad neviens neticīgais vai pasaulīgais cilvēks pa Dievu atzīdams un šai pasaulē zinādams, ka ir kādi augstāki spēki, no kuriem atkarīgi viņa dzīve, nekad nelūktu. Nekad neviens nebūdams debes tēva bērns nelūktu. Mūsu tēvs debesīs, svētīts, lai top tavs vārds. Lai nāk tev valstība, tavs prāts, lai notiek, kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Redziet, cik daudz tur ir par pašu galveno, jo mēs uz debesīm esam aicināti. Kādreiz ļaudis, arī ticīgi ļaudis ir īpaši, kamēr nav guvuši savu ticības rūdījumu, samainās sīkumos, neprātā. Viņa saka, jau Dievs ir apsolījis uzklausīt manas lūkšanas, tad ko man tagad vajadzētu? Ko es tagad gribētu? Ko manas sirds vēlas? Un kādreiz labi nesaprastams lietas un tās neapdomādams, viņš Dievu un eņģeļu priekšā nonāk tādā pašā smieklā un nopūtās. Kā tajā smieklīgajā pasakā par trim vēlēšanām, ko kāds ubaks sūlījās izpildīt, kur kādā saimē viņš tik uzņemts. Un tad uzreiz to, ko šie ļaudis vēlējās, mēs to lasīdam un domājam, ak vai, kā viņi izniekoja, tik brīnišķas iespējas. Tāpēc apustulis saka, ka savas domas vērsiet uz augšu, ne uz zemes lietām. Lūdziet un jums taps dots. Un to, ko pestītājs lūkšanā māc lūgt pēc debesu valstības, pēc tā, lai mūsu grēki taptu piedoti, lai mēs varētu debesu ceļu iet tam kungam paklausībā, taisnībā dzīvodami, to lūdziet. To meklējiet, pēc tā klaudziniet. Pestītājs sacīs, nezūdieties, ko ēdīsim, ko dzersim, ko mugurā vilksim. To visi pagāni meklē. Dzenieties pa priekšu pēc debesu valstības un viņa taisnības. Jo visas šīs lietas debes tēvs zina, ka jums vajag. Tā būs piemetamā tiesa. Vai mēs to neredzam šīs pasaules ceļos? Ka tad, kad evaņģēlijas iedegās jo spoži, tautās, ļaužas sirdīs, mācītāju runās, kad evaņģēlijas tika no jauna gaismā celts ar mūsu tēvu, reformācijas tēvu, pūlēm, kur svētais gars viņus mudināja, un evaņģēlijas tika atkal gaismā celts, kā pasaule ir svētīta. Viņa nelūdza pēc tā. Kungs dod mums labi šai pasaulē dzīvot. Aizvien labāk un labāk, aizvien pārtikušāk, bagātāk. Dod mums brīnišķas iespējas šai pasaulē. Neviens vārds par to netika lūgts. Bet tika lūgts vienīgi. Kungs, esi mums grēciniekiem žēlīgs. Uzturi mūsu taisnības ceļos. Vādi mūsu dzīvības ceļā, glāb mūsu no grēka, elles un vēlna varas.
kādas brīnišķas lietas tika piemestas klāt. Tieši starp kristīgiem ļaudīm radās gan zinātnes, gan tehnoloģijas, gan viss, kur mēs esam tik stipri un tik gudri un tik vareni kļuvuši. Pēc tā nemaz nelūdzu. Dievs to piemeta klāt. Bet reizi arī kā pārbaudījumu un kārdinājumu. Mēs to mācāmies no šodienas lasījuma. Nekāda Izraēla tautā neklājās tik labi kā Sālamana laikā. Viņš jauneklis būdams bija lūdzis Dievu, un tad viņš cēla templi, kā Dievs to bija teicis viņa tēvam Dāvidam, ka viņa dēls uzcels templi, bet pārtam visam Dievs pats uzcels savu templi cilvēku vidū. Caur savu dēlu. Un tad mēs šodien dzirdējām, ko Sālamans cēl uz Dievu savā lūkšanā. Tur nebija ne kāra, ne sērgas, ne nabadzības, ne bada, ne sisiņu, nekā no tā, ko viņš pieminēja savā lūkšanā, bet viņš zināja, ka būs. Un visur tur. Bija klāt piebilde, ja tava tauta pēc tevi būs grēkojusi, tad piedod viņiem un uzklaus viņu lūkšanu. Ja viņi nebūs tavā taisnībā staigājuši, tad piedod viņiem. Un pat ja viens šo visu nelaimju vidū tikai daži vai viens, katrs pat citus neredzēdams un nezinādams, sapratīs, kas notiek, tad, kad būs lielas bēdas. Kungs uzlūko viņa sirdi, piedod apžēlojies un uzklausi lūkšanu. Redziet, viņš to varēja lūgt no Dieva, tāpēc, ka Dievs to bija solījis. To mēs lasām 7. Nodaļā pavisam mazliet iepriekš. Tā arī mēs mācāmies lūgt, pamatojoties tajā, ko Dievs mums ir solījis. Lūdziet, un jums tiks dots. Un tālāk ir vēl pie šīs lūkšanas klāt meklējiet. Cik svarīgi ir zināt, ko meklēt. Jo ir cilvēki, kas kaut ko meklē un domā, ka viņi ieraudzīs, tad viņi sapratīs, ko viņi meklē. Viņi meklē šo un to, un tad viņiem šķiet šo, es esmu meklējis, un pēc kāda laika, nē, šis nebūs tas. Jāmeklē vēl. Viņš nemaz nezin, ko viņš meklē. Tādēļ arī nemaz neatradīs. Ir jāzina, ko meklēt. Mūsu kungs runā uz apustuļiem, uz tiem, kuri zina. Meklējiet un jūs atradīsiet. Katrs, kas meklē, atrod. Ko meklēt? Un lūkojoties sauri Bībeles lapusēm, mēs neatrodam tur pamudinājumu meklēt neko no tā, ko cilvēki šai pasaulē meklē. Bet mēs lasām atkal un atkal. 5. Mozes grāmatā. Bet to vietu, ko tas kungs jūsu dievs izraudzīs vienā no jūsu silšu novadiem, lai tur ieceltu savu vārdu un lai tas tur mājotu, to meklējiet, uz turieni ejiet. Pirmajā laiku grāmatā pravietis saka, meklējiet to kungu un viņa spēku, meklējiet viņu vaigu bez mitēšanās. un Dāvids dziļā posta brīdī. Saka, mana sirds turas pie tavu vārda, meklējiet manu vaigu. Tas ir Dieva vārds, meklējiet manu vaigu. Un Dāvids tālāk saka, es meklēju, kungs, tavu vaigu. Lūdzu un meklē, kā to varētu Dievam tuvoties. Kur tavi grēki atkal meklē nošķirt, tevi no Dieva, kur tavs prāts pēc nīcīgām lietām dzinies un meklējis, tur meklē to kungu. Savus grēkus sūdzēdams un atgriezdamies, meklē viņa vaigu. Lai arī tava sirds dzird visā postā un bēdās, kur tas kungs saka uz tevi, meklējiet manu vaigu. Un ka jūs apziņā varētu to apliecināt un sacīt, es meklēju kungs tavu vaigu. Tāpat citur mēs lasām 105. Psalmā, meklējiet to kungu un viņa spēku. Vienmēr meklējiet viņa vaigu. Mācieties labu darīt, meklējiet taisnību, palīdziet apspiestajiem, raksta Jesaja. Tālāk viņš saka, meklējiet tā kunga grāmatā un lasiet. Tur nekā netrūkst no sacītā, jo tā kunga mute pavēlēja un viņa gars to veicis. Un tālāk kā vainagojumu. Kur viņš brīnišķi iesāk runāt par Dieva vārda spēku. Meklējiet to kungu, kamēr viņš atrodams. Piesauciet viņu, kamēr viņš ir tuvu. Pravietis Amos saka. Tā saka tas kungs Izraēla namam. Meklējiet mani, tad jūs dzīvosit. Meklējiet to kungu. Pravietis atkārto, tad jūs dzīvosit. Lai viņš Jāzepa namā neielaužas kā uguns, kas visu, ko izpost un ko Bētelē neviens var nodzēst, meklējiet viņu. Meklējiet labo neļauno, lai jūs varētu dzīvot. Tad Dievs tas kungs Sebaots būs pie jums, ka jūs to arvien daudzināt. Pravietis Cefanija. Kurš vēstī par tā kunga briesmīgo dienu, tanī dienā pat visdrosmīgākie brēks aiz bailēm, kas aizstāvēs mūs tanī dienā, ka tā kunga dusmas iedegsies. Meklējiet to kungu, viņš saka tālāk. Jūs visi nelaimīgie šai zemē, jūs, kas ievērojat tā kunga likumus, zenieties pēc taisnības, kļūstiet pazemīgi, lai jūs tā kunga dusmu dienā varētu glābšanu atrast. Un nekur es neatradu, pamudināju meklēt kaut ko citu. Nekur. Tāpēc, kad mūsu kungs saka, meklējiet un jūs atradīsiet, mums jāsaprot, ko viņš mudina. Dievu lūdzot bez mitēšanās, meklēt viņu vaigu. Pastāvīgi atgriežoties no aplamajiem ceļiem, kur nomaldāmies šīs pasaules domas domādami un šīs pasaules gudrībai līdzi iedami un meklēdami nez ko, ko nec Dievs solījis, nec cilvēki var pildīt, pat ja solījuši. Un tad klaudziniet, kad esat šo ceļu atraduši, sapratuši, tā kunga vaigu meklēdami, meklēdami tiesu un taisnību, meklēdami labu darīt, meklēdami tā kunga grāmatā, ko viņš sacīs. Tad ziniet, tur ir tā vieta, kur jāklaudzina. Tur ir tā vieta, kur jāsauc. Tur ir tā vieta, kur ceļš uz debesīm atvērsies. Pat tad, ja šajā brīdī, tu esi lūdzis, meklējis un klaudzinājis, tev šķiet Dievs novērsies un nedzird. Viņš dzird.
Viņš zina laiku, brīdi un apstākļus, kad atvērt tās durvis, pie kurām tu esi stāvējis ar savām nopūtām asarām, Dievu piesaukdams un klaudzinādams. Un viņš zinās tev iedot daudz vairāk nekā tu lūdz. Jo tu jau nevari šo lielumu nemaz aptvert, ko viņš tev sagatavojis. Tu vēl nevari debesu mantojumu izprast. Tu vēl to neredzi, vēl acis to nav redzējusi, auss to nav dzirdējusi. Neviena cilvēka sirdī tas nav nācis. Kā lai tu to vispār varētu atrast, bet meklē tā kunga vaigu. Un tu dabūsi. Jo viņš tev to ir sagatavojis. Savu dēlu par taviem grēkiem nododams un mūžīgo dzīvību tev līdzi dāvinādams. Neizšķīsti niekos un šīs pasaules sīkumos. Zini, ka Dievs visu to, ko tev vajag, tev piemetīs klāt, tā ir piemetamā tiesa. Meklē Dievu valstību un viņa taisnību pa priekšu. Lūdz, un tu saņemsi. Meklē, un tu atradīsi, jo tas kungs nav tālu ne no viena. Tāpēc viņš saka, meklējiet manu vaigu. Un tad klaudzini. Klaudzini, kamēr tiks atvērts, jo tiks atvērts. Pats kungs, kas debesis atvēris mums, ir to solījis. Gods lai ir tēvam, dēlam un svētajam garam. Kā bija sākumā, kā tagad ir, no mūžības uz mūžību. Āmen.